Awka mana jiena Slimbu Ħanġar flimkien magħruf Benżara għall-14 il-programm fis-sensiela tagħna mużika tradizzjonali Maltija. Tkellimna dwar l-istrumenti dwar l-lana u saħansitra dwar żewġ żifniet tradizzjonali il-Maltija, żifna li llum hija meqjusa bħala ż-żifna nazzjonali u l-parata li ta' kull sena tiftaħ il-Karnival. Il-ġimgħa l-oħra Ruben bdejna nitkellmu dwar l-ajja tal-bejja, l-Street Cries. Illum għadek tisma lil tal-ħut jew tal-bigilla u forsi f'xi festa nisimgħu lil tal-qubajt. Iżda saf tisni ilu il-bejja kienu iduru biex ngħidu hekk mir-raħal għall-ieħor jgħidu bil-beħ tagħhom.
Ekku, u fil-fatt kif rajna l-ġimgħa l-oħra għalkemm f'ħafna bliet tal-Ewropa ma dikx tara dawn il-bejja. Għar-raġuni li nbidlet l-struttura soċjali llum in-nies imorru fil-ħwienet u iktar komda, imma dawn l-Street Cries l-ajjat tal-bejjija kienu wkoll ta' ispirazzjoni għal diversi kompożituri li inkludew adottaw dawn ir-ritmi, dawn il-melodiji fil-kompożizzjonijiet tagħhom u fil-fatt il-ġimgħa l-oħra smajna s-silta popolari Who Will Buy mill-musical Oliver fejn għandna kuntrappunt ta' tliet street cries sewwa mużikati u orkestrati b'mod tassew interessanti. Illum għandna s-suq ta' Marsa Xlokk u swi oħra fejn għadek tista' tisma' dan l-ajjat ta' triq. Interessanti iżda fir-riċerka li kont qed nagħmel fuq dan is-suġġett illi meta wasal Malta, l-awtur famuż Hans Christian Andersen, magħruf ovvjament għal xogħol tiegħu ta' Alice in Wonderland, kien hemm fil-port tal-Belt, fil-port il-kbir, floating market. Ejja naraw ftit Hans Christian Andersen kif jiddeskrivi dan is-suq fuq il-baħar. U jgħid hekk: a crowd of jolly boats, complete shops, lay still under the side of our steamer. Some with fruit, of which each kind had its own special section, lemons by themselves, oranges framed by enormous pumpkins, there were figs, dates, raisins, and almonds. It was a colorful sight. Other boats brought vegetables, yet other shirts, straw hats, and scarves. It was a whole floating market. Dina se pratta saw interessanti se lejn ma konċ konxu jina li fil-port il-kbir kena u dan is-suq sewa fuq il-bahar. Tassaw interessanti, il-bla dubju dawn kienu jgħajtu sewa u kol biex najtek bil-merkanzija tagħhom. Sewa, jena u ftit il-karatteristiċi u l-kwalitajiet ta' l-ajjat ta' triq fil-irħula Maltin. Mela, hawnhekk ħajkol li nissimula jesilejn jiena ftit dawn l-ajjat sewa biex niftehmu fuq xi qed nitkellmu. U Juzi Gatt jiftakar illi ġewwa ż-żejtun kien hemm wieħed li kien ibih il-ħaxix u dan kien jgħajjat hekk: xi ġnejna dejn, xi ġnejna dejn, xi ġnejna dejn uledej! Sew, nispera li mod qed ingerra xilħadd, iżda fil-fatt din hija l-melodija biex nagħtik il-kadenza sewwa li kien jgħajjat dan il-bejjieħ tal-ħaxix. Sewwa, ħanamlu diversi osservazzjonijiet fuq dawn l-ajjat ta' triq biex ngħid hekk. Oħra hija tal-bejja tal-rirkotta, tal-irkotta. U din ma kienx tajjat irkotta jew kif rajna tal-ħaxix kien jgħid sempliċement ħaxix, tiex kien qed tajjat, kien qed tajjat arravjol! Arravjol! Mela, hawnhekk ovvjament għaliex għax tradizzjonalment ħadd ma kien imur jixtri r-ravjol, r-ravjol kien isir x-fid-dar, sewa, ovvjament, in-nisa ta' dar kienu irridu joħorġu jixtru l-irkotta friska, jġifir jixtru għad-dakinar, jekk dakinar si jamlu r-ravjol. Interessanti kif fil-fat, Juzi Gatt li kienet jirrakkuntali biex najtek dan l-aneddotu, jiftakar illi il-bejjija tal-irkotta kienet tkun taħt it-tieqa tal-iskola primarja tal-gvern tal-żejtun, u kulħadd kien jifhem: I love you! I love you! So, ħadd ma kien jifhem li qed tgħid I love you. Kulħadd kien jifhem I love you. Interessanti fil-fatt illi l-ewwel nett huwa normali illi f'dawn l-street cries ikun hemm corruption tal-kelma mifhuma mod differenti, iżda da ma jtellef xejn mill-bejħ tal-merkanzija. Kif fil-fatt il-ġemal l-oħra kwatajna li l-Percy Scholes li huwa etnomuzikologu jgħid il-kadenza tal-melodija u il-ritmu naturali tal-lingwa joħloq biex ngħidlek dawn il-siltiet qosra ta' mużika illi anki jekk ma tifhimx il-kelma imma inti tkun taf li wasal tal-ħut, wasal tal-bigilla, wasal tal-irkotta, sewwa għax hija propju il-melodija u għalhekk fil-fatt street cries illum u hija fera interessanti tas-suġġett tal-etnomużikoloġija.
Ruben, qed nara li fil-ktieb tiegħek ħansibu wkoll in-noti ta' dawn l-street cries. Ġifri min jifhem fil-mużika se jara in-noti ta' kif huma.
Ekku.
Ġew komposti dawn l-street cries.
Fil-fatt qed tajt sew silejn fil-ktieb hawnhekk guide to Maltese folk music, jiena xtaqt illi noħloq traskrizzjoni ta' dawn l-ajja ta' triq ma ċanna l-bejjija, l-bejjija naħseb ormai jmietu li kienu jgħidu dawn il-melodiji sewwa, imma mod ieħor kif wieħed jista' joħloq testimonjanza, dokument ta' dan il-fenomen. Minn huwa proprju bin-notazzjoni. Fil-fatt jiena waqt li qed ngħid dawn l-ajjat qed nirreferi ftit għan-noti biex nara l-intervall x'kien u l-kadenza x'kienet. Iktar, mela, ħabib tiegħi Franz Farrugia tal-Buzzu minn Ħalaxaq ukoll jiftakar li Ħalaxaq kien biex ngħidlek ix-xenarju adattat ħafna għal dawn il-bejjija li kienu joħorġu ibjaw sewwa l-merkanzija tagħhom fit-toroq ta' l-irħula. U għanna hawnhekk għajta interessanti ta' mara li kienet iddur bil-qoffa sewwa li kienet biħ il-ħelu il-kejkijiet. U koll hawnhekk għandna sitwazzjoni interessanti għax din mara ma kienx tippronunzja il-k u minn flok kienet tajt cake kienet tajt ejk. Fil-fatt l-għajta tagħha kienet tliet soldi ejk erba' xelejn. U ovvjament dam ħafna sakemm induna illi ejk tfisser tliet soldi cake. Kienet tajt ukoll Halloween! Halloween! Sewwa, l-istess nirrepeti iżda illi biex nagħtek din il-melodija din il-kadenza kienet sinjal, sewwa hija sinjal illi waslet tal-ħelu biex min irid joħroġ jixtri l-kejk jew inkella l-ħelu joħroġ jixtri l-qaq. Interessanti wkoll f'dan l-aspett f'dan is-suġġett huwa dawn il-bejja biex kienu jduru. Sewwa għadna semmejna l-qoffa, ovvjament nistgħu nimmaġinaw illi din il-bejja kienet topera biex ngħidlek fir-raħal fl-inħawi tagħha. Jew forsi addirittura ir-raħal t'isfel, jew ir-raħal ta' fuq biss. Iżda kien hemm min u għadek tista' tarhom illum dawn min jinbotta xi prem. Xi prem antika, ħafna drabi nisa illi iduru bil-ħaxix tagħhom mill-għalqa, jew forsi ġbejnit tal-ilma, jew forsi l-bajt għax għandhom. Jew tut fil-fatt issa għandna aneddotu interessanti fuq it-tut. U ikun hemm min ukoll forsi jinbotta xi karettun. Sewwa jinbotta xi karettun ħafna drabi minn ibih iċraret jew ix-xoqqa illum ma tantx għadek tarhom dawn. Min forsi kien iktar avventurus jew forsi kien lajxin tiegħu sewwa u kien idur minn raħal għal ieħor, allura forsi l-karettun ma kienx jinbuttaħhom ma kien jinbuttaħ xi ħmar jew xi bal sewwa jiena niftakar meta kont żgħir u għadek tista' tarhom fil-fatt m'ilux ġewwa għawdex rajt karettun b'ħmara għaddej b'ħafna bramel kulurit tal-plastik u xkupi kulurit niftakar meta kont żgħir kont nibqa' affaxxinat għax kien jasal dal-karettun mimli bramel u fliskaturi tal-plastik kuluriti u broxk biex tnadda fis-saqaf u jien tax kemm kont nixtieq lihom mitmur tixtri xi ħaġa minn għandhom ma qatt ma xtrat. Sewwa, jiġifieri qed naraw ukoll il-mezz biex ngħidlek il-mezz ta' kif kienu iġorru dan il-materjal. Mela, għandna merkanzija sewwa illi timbih bifrażi biex ngħidlek preċiża. U għandna merkanzija oħra illi qed tirreferi għall-oġġett innifsu, per eżempju, jekk qed tinbijaw il-ħut, x'aktarx ħa nisimgħu l-għajta ħajjin, ħajjin. Iżda għandna wkoll l-għajta għajnu ħamra ton. għajnu ħamra ton. Iġifiri hawnhekk mhux qed jikkuntenta biss billi jgħid it-ton. Imma tnajdu għajnu ħamra ton, dik hija referenza biex ngħidlek għax huwa frisk. Meta min-naħa l-oħra ħajduru bi kwalità ta' ħut partikulari, insibu ħafna drabi l-isem tal-ħuta. Għalhekk huwa normali fil-fatt li l-bejja tal-ħut tismagħhom jgħidu jew fanfru lampuki, għax qed ibjew fanfru lampuki, jew kavalli u sawrel wkoll munqara warżnell. Dawn huma speċi ta' ħut, speċi differenti ta' ħut li ġewwa ħalaxa Franz Farrugia tal-Buzzu jiftakar li kienu jiġu fuq l-adba tiegħu biex jbejgħulu l-ħut.
Ruben, qed ninduna li l-għajta tal-bejjeħ kultant għandha kwalità poetika, pereżempju tat-ton kif għadek kif qed tinna mhux qed tgħid sempliċement ton għall-beħ iżda għajnu ħamra t-ton kif ukoll aktar kmieni semmejtinna xi ġnejna din u liedi jew inkella tax-xita lill-bajtar.
Ekku, fil-fatt jider illi biex ngħidlek dan l-undertone sewa poetiku huwa karatteristika mhux biss fl-ajjat ta' triq f'Malta imma x'aktarx madwar il-baċin Mediterran kollu u forsi anki fl-Ewropa. Interessanti ħafna fir-riċerka li kont qed nagħmel illi ċertu George Taylor fl-erbajnijiet ġabar fuq minn Mitt Street Cry ġewwa Damaskus. Dan kien jgħix Damaskus, kien baqa' affaxxinat b'dal-fenomenu u beda jiġbor kompendium ta' ajjat ta' triq ġewwa Damaskus. U tnejn ta' sew interessanti li fil-fatt id-dokumenta kienu waħda tal-bejjieħ tal-ħjar li kien jgħid hekk sewa fuq traduzzjoni Ingliża kien jgħid in the moonlight she stretched, she is cold. Sewa fid-dawl ta' qamar tmatret għadha kiesħa. Hawnhekk kważi għandna vers poetiku. Jiġifieri mhux qed jgħid ħjar, ejja nbelkom il-ħjar, qed jgħid sewa fid-dawl ta' qamar tmatret ejja ħanbiħilkom. Għadha kiesħa. Sewa. Oħra hija ta' raġel li kien idur biex kora bit-tartufi, bit-truffles. Sewa, truffle huwa tip ta' tuber li jikber taħt l-art fil-fatt ġewwa l-Italja ifittxuh bil-klieb li jistgħu jxommu fejn jagħti. Hija biex ngħidlek pjuttost rari u għali biex tixtrih. U dan kien jgħajjat like a Bedouin this dark one. Like a Bedouin, this dark one, ejat ovvjament jikkommenta fuq il-kwalità skura tal-frotta sewa, jew tal-ħaxixa. Interessanti ġifiri illi għandna biex ngħidlek din ir-referenza poetika marbuta mal-ajjat ta' triq.
Tassew interessanti Ruben, għax dan huwa suġġett li bosta drabi jiġi injorat mill-istudjużi tal-mużika, iżda li kif qed naraw huwa parti integrali mill-folklor u mill-ħajja tal-Maltin tal-imodi. Fil-fatt, din it-taqsima fil-ktib tiegħek Guide to Maltese Folk Music hija imżewqa blitografiji kuluriti tas-seklu 19 li dawn juru diversi bejja Maltin.
Ekku, fil-fatt għandna kollezzjoni interessanti fil-Mużew tal-Arti ġewwa l-Belt ta' litografiji li juru diversi bejja jedin propju ebjaw merkanzija differenti. Kumment interessanti ħafna li għamlet l-istudjuża Anna Borch Cardona u għal-fatt li dawn il-bejja bosta minnom jidru f'pożizzjoni partikulari, jidru bidejhom merfuha ma' widnejhom waqt li qed jgħidu. Interessanti għax l-ewwel nett dil-karatteristika tidher f'diversi litografiji. Sewa għandna litografija ta' bejjieħ li qed ibih it-tiġiġ, ieħor qed ibih il-ħaxix u ieħor qed ibih il-pastizzi. Kollha jidru f'din il-pożizzjoni. Iżda huwa interessanti wkoll illi l-għannejja bosta minnhom jassumu wkoll din il-pożizzjoni. Meta jgħannu itellgħu idejhom ma' widnejhom u jekk jgħannu b'dal mod. Jiena kellim diversi għajnejja u kollha qaluli illi għax biex jikkonċentraw iktar. Il-ħoss tal-għajta tista' tismagħha iktar. Jista' jkun ukoll illi f'każ ta' spirtu pront, pereżempju, fejn qed jimprovizza l-versi, allura forsi din ħaġa tgħinu jikkonċentra. Jew hija sempliċement
kif biex jisma' lilu n-nifsu flok il-headphones tal-lum il-ġurnata.
Ekku, x'aktarx il-fenomenu huwa marbut ma' din il-ħaġa jista' wkoll ikun karatteristika li ġiet adottata minn dejjem u baqgħet issir. Sewwa ġifieri karatteristika la biex ngħidlek li għandha x'taqsam mat-teatralità tal-azzjoni. kif kont qed nirreferi qabel silejn għadna ta' żabbarija tut għandna għajta għax inti għamilt referenza għal fatt li hawn bejja joħorġu bit-tut. U għajta street cry tipika ta' min ibiħħi t-tut hija ta' żabbarija tut. Issa meta tismagħha din tassumi illi ta' żabbarija tut fisser illi ġew minn ħaż-żabbar. Fil-fatt, Giuseppe Sar Pulucino fl-istudju tiegħu ta' Street Cries jagħmel l-istess referenza. Iżda b'xorti tajba sirt naf aneddotu ieħor tan-nanna tiegħi fil-fatt li kienet tgħix l-Eġittu tul it-tieni gwerra dinjija u kienet tisma' lill-Arab tal-Eġittu jgħidu bl-istess mod ta' żabbarija tut. U di ovvjament b'kurzita saqsithom għax ma setax ikun illi qegħdin jgħidu l-istess għajta b'referenza għal ħaż-żabbar u l-bejja għaltilha għax is-siġra tkun inżabret. Tkun inżabret meta tożbor is-siġra il-frott ikun ikbar. Allura ta' żabbarija x'aktarx mhix ġejja minn referenza għal ħaż-żabbar imma ġejja b'referenza għal fatt li x-xitla tkun inżabret. Dan ovvjament huwa kultant ir-riċerka tkun misleading għax wieħed jassumi xi ħaġa mentri fil-fatt tkun ħaġa oħra.
Ruben, il-ġimgħa l-oħra smajna s-silta Who Will Buy mill-musical Oliver u rajna kif il-mużika jirnexxilha taqbad elementi soċjali f'dan il-każ ta' Street Cries u issarrafhom f'poeżija, f'mużika. X'inhuma l-elementi li joħolqu il-mużika mediterranja? X'inhuma biex ngħidlek l-ingredjenti ewlenin tal-kulturi kollha li jagħmlu parti mill-baċin Mediterran? U allura f'dan il-każ x'i jagħmel il-mużika Maltija propju Maltija?
Sew din hija mistoqsija ta' midħlu debs u ġifieri huwa diffiċli li wieħed jispekula l-karatteristiċi iżda bla dubju hemm elementi illi jgħinu joħolqu gwarniċ biex ngħidlek ġeografiku tal-mużika. Bla dubju l-istrumenti tradizzjonali. Altru tisma' flaut Ġappuniż u altru tisma' nej u li huwa flaut mill-Maghreb. Jiġifieri it-timbru tal-istrument hija referenza ċara tal-provenjenza biex ngħidlek ġeografika. Għandna wkoll il-perkussjoni f'każ ta' mużika etnika illi huwa indikattiv ħafna tal-element għaliex għax huwa komponent ritmiku u ħafna drabi r-ritmu mhux biss it-timbru tat-tambur ma anke r-ritmu nnifsu huwa assoċjat ma' kultura u mhux ma' oħra. Iżda l-iktar element importanti forsi huwa propju l-element melodiku, l-iskali. Il-grammatika sewwa li qed tiġi adottata ta' bħal fil-każ tal-lingwa. Għandna lingwi li huma semitiċi, sewwa illi biex ngħidlek għandhom morfoloġija simili, għandna lingwi li huma anglosassoni, sewwa li l-istess jieħdu mill-istess biex ngħidlek source, u għandhom l-istess regoli, l-istess morfoloġija, l-istess bħal lingwi Asjatiċi. Jiena bħala kompożitur dan huwa aspett li interessani ħafna. U meta niġi biex nikteb mużika fuq referenza Maltija, nuża ħafna il-lingwa Maltija bħala mudell, għax nara interessanti ħafna għal fatt illi il-lingwa Maltija hija l-unika lingwa uffiċjali semitika, sewa morfoloġija Arbija, iżda li tinkiteb b'alfabet Latin, u din hija kważi metafora propju tal-kultura Maltija. L-eruqa sewa fil-Mediterran iżda ovvjament b'iżvilupp modern. Mingħajr ma ntawwa l-wiss nixtieq forsi insemma eżempju ta' silta li nħadmet proprju fuq din l-istruttura b'elementi Arab iżda trattament Ewropew. Sewa, dik kienet is-silta tlaqna mill-grupp Nafra u issa eja nisimaw silta ta' kompożitur Grieg Chris Sferis, mużika kummerċjali fil-fatt popolari li assoċjata ħafna mal-element ta' New Age modern iżda li minħabba timbru tal-istrumenti tradizzjonali, ir-ritmi u l-melodija għandha eruq fil-kultura mediterranja. Mhux biss fil-Mediterran iżda speċifikament Griega.
Thank you.
Dik silta magaja ta' Chris Ferris wasanna fit-tmiem l-erbatax il-programm fis-sensiela tagħna mużika tradizzjonali Maltija. Aħna nistednukom tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, Silejn u Ruben. Insalmulkom.